Tas ir dažu mēnešu jautājums, ka tas ir jāizdara. Protams, tas ir būtisks priekšnoteikums, lai tālāk piesaistītu arī investoru uzņēmumu. Es domāju, tas bija jau plānos jau to izdarīt, bet jūs zināt, tās tiesvedības ir bijušo akcionāru, ir traucējuši kapitāla palielināšanai. Padome ir vairākas reizes aicinājusi akcionāru palielināt, bet visu laiku ir traucējuši šīs tiesvedības, kur rezultātā, jūs zināt, atkal ir tiesa bijusi, ir uzņēmums ir iesniedzis blakus sūdzību, lai atceltu šo ierobežojumu, rīkoties ar kapitāla daļām, ar mērķi palielināt kapitālu. Tieši tuvākajās nedēļās, es saprotu, būs atkārtot skatīšu jautājumu.